Ακροατές, χαίρετε. Είναι χαρά για μας που με τη χάρη του Θεού επικοινωνούμε μαζί σας κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα στις 1 και σε αναμετάδοση κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ για να μοιραζόμαστε τις γνώσεις αλλά και τις εμπειρίες μας σχετικά με την ανατροφή των παιδιών σας και για το πώς θα σας βοηθήσουμε να έχετε μια σωστότερη χριστιανική οικογένεια. Το σημερινό μας θέμα είναι καθαρά παιδαγωγικό. Θα μιλήσουμε για τα παιδιά μας. Το παιδί μας είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ψυχοσωματική ολότητα. Φυσικό λοιπόν είναι να παρουσιάζει προβλήματα, τα οποία στις μέρες μας εντείνονται, λόγω του ότι κινείται και εξελίσσεται σε μια επίσης τρομερά εναλλασσόμενη κοινωνία. Είναι ασύλληπτο πόσο το σήμερα είναι διαφορετικό από το χθες, όχι μόνο στη μεγάλη κοινωνία της πόλης, αλλά και στην περιορισμένη κοινωνία του χωριού. Για μας που ζήσαμε το χθες, το σήμερα μας ξενίζει τόσο, ώστε μας κάνει να νομίζουμε ότι ζούμε σε άλλη χώρα. Αλλά ας δούμε μαζί που κινείται το σημερινό παιδί. Σε ποια κοινωνία, σε ποια οικογένεια. Σκοπίμως προτάσουμε την κοινωνία, γιατί σήμερα το παιδί εντάσσεται στην κοινωνία πολύ νωρίτερα από χθες, ενώ παράλληλα σμικρύνεται ο χρόνος της παραμονής του στο σπίτι. Η σημερινή κοινωνία παρουσιάζει ένα περιβάλλον τόσο διαφορετικό, ακόμη και από το πολύ κοντινό χθες, με την απομυθοποίηση των αξιών. Ο σεβασμός έχει σχεδόν εκλείψει. Η ιεραρχία τίνει να καταργηθεί. Το σεξ κυριαρχεί με συνηγόρους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την απογύμνωση. Η γειτονιά δεν λειτουργεί με σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή του παιδιού. Αποτελέσματα όλων αυτών των αλλαγών ποια είναι? Το παιδί να απομονώνεται και συγχρόνως να έχουμε μια συρρήκνωση της παιδικότητας σε πρώιμη εφηβεία. Και επειδή στην εποχή μας κυριαρχούν οι αντιθέσεις, η πρώιμη αυτή εφηβεία παρατείνεται επί πολύ, με αποτέλεσμα την έλλειψη υπευθυνότητας εκ μέρους των νέων και τον δισταγμό τους να προσέλθουν στο γάμο και να δημιουργήσουν οικογένεια. Σε αυτό βέβαια συνδύνει και η τρομερή ανεργία. Παράλληλα, διαπιστώνουμε στην οικογένεια μια συνεχώς αυξανόμενη απουσία της επικοινωνίας με τους γονείς. Το οικογενειακό τραπέζι έχει καταργηθεί. Η συνεχώς αυξανόμενη εργασία των γονιών δημιουργεί στο παιδί το φαινόμενο της αποστέρησης. Ο πλήρης μηχανικός εξοπλισμός της οικογένειας με την τηλεόραση, το βίντεο, τους υπολογιστές, κινητό τηλέφωνο κάνει τα μέλη της να μην επικοινωνούν μεταξύ τους ακόμη και κατά το λίγο χρόνο που συνυπάρχουν. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το κοινωνικό και οικογενειακό πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννιέται και μεγαλώνει σήμερα το παιδί. Ας δούμε τώρα ποιες είναι οι αντιδράσεις του. κατά πόσο τις συλλαμβάνουμε και προσπαθούμε να τις ερμηνεύσουμε και να τις κατανοήσουμε και να γνωρίσουμε το παιδί μας. Γιατί ακριβώς αυτό θα είναι το θέμα μας σήμερα και ίσως και στην επόμενη εκπομπή μας. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, είναι να μάθουμε να ακούμε το παιδί μας και να κατανοούμε τα φυσιολογικά του προβλήματα. Ένας θρακιώτικος στίχος μας λέει «Κι αν σε γυρέψει και βυζεί, σκύψε και βύζαξέ του». Ο λαϊκός ποιητής στέκεται με ιδιαίτερο σεβασμό, με ευλάβεια θα έλεγα, μπροστά στις ανάγκες του μωρού. Δεν λέει «πάρε το», λέει «σκύψε». Και είναι τόσο τρυφερό, τόσο ευλαβικό. Σκύβουμε από δέος και σεβασμό. Σκύβουμε μπρος στο θαύμα. Γιατί και το μωρό είναι ένα θαύμα. Και ένα δεύτερο θαύμα είναι η μεταμόρφωση της χθεσινής ξέγνιας της κοπέλας σε μάνα. Πρόσωπο δηλαδή υπεύθυνο, γεμάτο αφοσίωση. Έτοιμο να δοθεί και να δοθεί μόλο τι το είναι στο μωρό που αγκαλιάζει. Πρώτο της μέλημα να ανταποκριθεί στο κλάμα του. Το μωρό δεν έχει άλλο τρόπο να ζητήσει αυτό που θέλει και η μητέρα σπέβδει να το ταΐσει και να του διαβεβαιώσει έτσι ότι το ακούει. Να πώς δημιουργείται η πρώτη επαφή. Κάτι που δίνει κουράγιο στο παιδί. Το κάνει να αισθάνεται ότι δεν είναι μόνο, να πιστεύει ότι είναι ισχυρό, αφού αμέσως κάποιος ικανοποιεί τις ανάγκες του. Η μάνα συγχρόνως, καθώς τίνει, θα λέγαμε, ευήκο νους για να διακρίνει τις ανάγκες του παιδιού, από το κλάμα του καταλαβαίνει αν πεινά, αν πονά, αν θέλει απλώς παρέα που πρέπει και αυτή να του τη δώσει. Έτσι μπαίνουν τα θεμέλια μιας γερής επικοινωνίας. Ενός ευτυχισμένου τέτα-τέτ, δηλαδή κατηδίαν επικοινωνίας θα λέγαμε, που δίνει στο μεν μωρό σιγουριά, παράγοντα ευτυχίας για το μέλλον του. Στη δε μητέρα οξυδέρκεια, διέστηση και γεμίζει και τους δύο με πληρότητα. Αυτή η πληρότητα χαρίζει στο παιδί τη δύναμη που θα το συνοδεύει σε όλη του τη ζωή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δυνατή είναι αυτή η σχέση για την όλη εξέλιξη της ψυχολογίας του παιδιού. Στην αντίθετη περίπτωση, το γεμίζει αμφιβολίες. Η βασική εμπιστοσύνη, τα θεμέλια της αυτοεκτίμησης γεννιούνται στο μωρό με την ικανοποίηση των αναγκών του. Παράλληλα, μέσα σε αυτόν τον τρυφερό δεσμό γεννιέται και αναπτύσσεται η ανθρωπιά του, που δεν είναι βιολογικά δεδομένη, αλλά καλλιεργείται. Μαθαίνει το μωρό να χαμογελά όταν τον χαμογελούν, όταν το χαϊδεύουν, όταν το φιλούν, όταν το κρατούν στην αγκαλιά. Η μητέρα όμως, η σωστή μητέρα θα έλεγα καλύτερα, στόχο της δεν έχει μόνο το σήμερα του παιδιού, αλλά και το αύριο. Γι' αυτό οφείλει να διαφοροποιεί τη στάση της ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξης που βρίσκεται το παιδί. Ακούω το παιδί, αυτό ακριβώς σημαίνει. Παρακολουθώ την ανάπτυξή του και ανταποκρίνομαι στις ανάγκες του με στόχο όμως την ορίμανσή του. Για να γίνω πιο συγκεκριμένη. Με τη γέννηση του μωρού, η μητέρα οφείλει να τρέξει στο κλάμα του. Καθώς όμως οι μήνες προχωρούν, η μητέρα οφείλει να διαφοροποιήσει τη στάση της και να το ασκήσει, να μάθει να περιμένει, να εξοικειωθεί με τις έννοιες σε λίγο, μετά. Αν όχι, του στερεί τη δυνατότητα να οριμάσει και ετοιμάζει ένα τυρανίσκο. Το ίδιο συμβαίνει με το φαγητό. Με τον τρόπο που το ταΐζει, η μητέρα του λέει ότι το αγαπά, ότι υπολογίζει τις προτιμήσεις του, ότι λογαριάζει την ατομικότητά του. Συχνά όμως, η ώρα του φαγητού γίνεται σκόπελος για τη μητέρα. Το παιδί επιζητεί να την κρατήσει περισσότερο κοντά του και μετέρχεται κάθε μέσο γι' αυτό. Εδώ χρειάζεται μια καλοπροαίρετη αδιαφορία, η οποία συχνά κάνει θαύματα. Ακούω το παιδί σημαίνει διακρίνω τις ανάγκες του από τα καπρίτσια του και απαντώ ανάλογα διαφοροποιώντας τη στάση μου. Μετά από αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα που μας χάρισε ο ηχολήπτης μας, ο κύριος Ηλίας Κοτσάτης, και τον ευχαριστούμε, θα θέλαμε για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους να τους ενημερώσουμε ότι βρίσκονται συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Άγιος Σπυρίδων της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντιονύσων. Και να τους πούμε ότι είναι μαζί τους η εκπομπή Γονείς και Παιδιά, που στόχο της σήμερα έχει να βοηθήσουμε τους γονείς να κατανοήσουν καλύτερα τα φυσιολογικά προβλήματα των παιδιών τους. Είπαμε μέχρι τώρα ότι το παιδί μας είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ψυχοσωματική ολότητα και φυσικό λοιπόν είναι να παρουσιάζει προβλήματα τα οποία στις μέρες μας εντείνονται λόγω των κοινωνικών και οικογενειακών συνθήκων, οι οποίες δημιουργούν διαφορετικές προϋποθέσεις και τους δίνουν καινούρια ένταση. Μερικά από τα προβλήματα αυτά είναι: πρώτον, να μάθει η μητέρα να ακούει το παιδί της. Και αυτό θα αρχίσει από τη βρεφική ηλικία, που η μοναδική φωνή του παιδιού είναι το κλάμα του. Να παρακολουθεί την ανάπτυξή του και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, ώστε να το βοηθήσει να οριμάσει. Ένας άλλος σκόπελος τώρα για τη μητέρα είναι η περίοδος του πείσματος. Άλλοτε, την πρώτη περίοδο του πείσματος την αντιμετωπίζαμε στα 3 με 3,5 χρόνια. Τώρα, με τη συρρήκνωση της παιδικότητας, όπως είπαμε, τη συναντάμε στα 2 ή και 2,5. Αν και όλο και περισσότερο οι ψυχολόγοι γίνονται διστακτικοί ως προς τα όρια της ηλικίας που διακρίνει κάθε στάδιο, γιατί συνεχώς τα τωρινά παιδιά τους προδίδουν. Κατά την περίοδο του πείσματος, λοιπόν, για πρώτη φορά το παιδί αγωνίζεται να διαχωρίσει την προσωπικότητά του από τους άλλους και επιμένει στη γνώμη του. Τι χρειάζεται τότε? Να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας με υπομονή και αγάπη, αλλά και με ευστροφία, εξυπνάδα δηλαδή. Δεν ερίζουμε με τα παιδιά, δεν τσακωνόμαστε μαζί τους, δεν θυγόμαστε. Έχουμε βέβαια το δικαίωμα να του εκφράσουμε τη στενοχώρια μας για την επιμονή του. Κυρίως όμως του του αποσπούμε την προσοχή σε κάτι άλλο, ώστε να πάβει να ασχολείται με το θέμα που έγινε η αφορμή για το πείσμα του. Το πείσμα πρέπει να εκδηλωθεί. Το παιδί έχει ανάγκη να βιώσει αυτή την περίοδο για την αυτοβεβαίωσή του. Θα είναι η χειρότερη αντίδρασή μας αν στο πείσμα του απαντήσουμε με το δικό μας πείσμα. Μια τέτοια στάση βλάπτει και τη δική μας ηρεμία. Κυρίως όμως βλάπτει το ίδιο το παιδί. Η ευστροφία μας, η φαινομενική μας αδιαφορία, το αφοπλίζει και το παιδί βιώνει ανώδυνα και εποφελώς τη σημαντική αυτή περίοδο της ζωής του, γιατί ας θυμόμαστε ότι χωρίς πείσμα και επιμονή δεν θα είχαμε πρόοδο στη ζωή. Την ίδια περίπου εποχή και λίγο αργότερα έχουμε την πρώτη περίοδο σεξουαλικής περιέργειας. Το παιδί ασχολείται με τα όργανά του, όπως και με τις αδερφείς του ή τις φίλες του πιθανόν. Αυτό δεν πρέπει να μας φοβίζει, ούτε να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Κυρίως δεν πρέπει να το μαλώνουμε, γιατί θα πετύχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Δεν θα πανικοβαλόμαστε, ούτε όμως και θα διαφορούμε. Έχουν πολλά λεχθεί για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και είναι όντως αναγκαία. Πότε όμως? Την εποχή που το παιδί την επιζητεί ως απάντηση σε συγκεκριμένα ερωτήματά του. Οι πρόωρες εξηγήσεις, άσχετα με τις απορίες του παιδιού, βλάπτουν. Οι γονείς με τη σοβαρότητα που αξιώνει το θέμα θα δώσουν στο παιδί τους να καταλάβει ότι η περιέργειά του γύρω από αυτό το θέμα θα ικανοποιηθεί και θα του λεχθεί με ακρίβεια η αλήθεια. Το υγιές, έντιμο και ειλικρινές παιδί έχει το δικαίωμα να ρωτήσει. Γύρω στα 10 χρόνια ρωτάει με την ίδια απλότητα που ρωτάει για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Διακατέχεται από αυτό. Είτε θέλουμε είτε όχι, η σεξουαλικότητα θαμπώνει τα μάτια του παιδιού όπως και του εφήβου. Αισθάνεται το μυστήριο και αναζητά τη λύση. Και ο γονιός, με σεβασμό και αξιοπρέπεια, πρέπει να του απαντήσει. Κυρίως, να μην δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις, ιδίως για θέματα τόσο απλά όσο και φυσιολογικά. Ακούω το παιδί εδώ σημαίνει ότι ανταποκρίνομαι στις ανάγκες του και απαντώ χωρίς να επιμείνω πολύ, χωρίς άστοχες λεπτομέρειες. Απαντώ μέσα σε ένα κλίμα σοβαρότητας και αξιοπρέπειας. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στο χρόνο, στη φύση να αποκαλύψει τα μυστικά της. Δεν είναι η άγνοια που δημιουργεί την αγνότητα. Πρέπει να πιστούμε ότι η κάθε φάση της ζωής του παιδιού είναι πολύτιμη και απαιτεί τη σοβαρή και ενημερωμένη αντιμετώπιση εκ μέρους μας. Σε όλους τους τομείς επιβάλλεται να εξασφαλίζουμε στο παιδί ένα περιβάλλον άνετο. Λιγότερο άγχος, περισσότερη πίστη, περισσότερο χρόνο για επικοινωνία. Η σύγχρονη μητέρα θα βάλει στόχο της να είναι παρούσα όσο είναι δυνατόν περισσότερο. Ευτυχώς, η πολιτεία έχει αρχίσει να κατανοεί αυτή την ανάγκη. Το να μπορεί η δημόσια υπάλληλος ένα ολόκληρο χρόνο να πληρώνεται και να μην εργάζεται για να είναι κοντά στο παιδί της κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του, είναι τεράστιο ευεργέτημα για τη μητρότητα. Δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε να επεκταθεί το μέτρο σε όλες τις εργαζόμενες μητέρες. Να ευχηθούμε ακόμη να είναι όντως παρούσα η μητέρα και να μάθει να ακούει, να παρατηρεί και να δίνει στο παιδί της εκείνο που με τον τρόπο του, θετικό ή αρνητικό, τη ζητά. Γιατί το έχει ανάγκη.
We'll be right back.
Μία ευαίσθητη περίοδος στη ζωή του νηπίου είναι και η φοίτησή του στο νηπιαγωγείο. Πρώτο πέταγμα μακριά από την οικογένεια. Πρέπει να παρακολουθήσουμε τις αντιδράσεις του από πολύ κοντά. Θα χρειαστεί ίσον να τις ανιχνεύσουμε, να τις υποψιαστούμε. Θα μας βοηθήσει η συνεργασία με την νηπιαγωγό. Επίσης, τα σχέδιά του, η ζωγραφική του δηλαδή, που μιλούν με τρόπο εύγλωτο, καθώς και οι μονόλογοι του παιδιού μέσα από το αυθόρμητο παιδικό θέατρο, που σε αυτή την ηλικία είναι συνήθις, θα μας βοηθήσουν σημαντικά. Δεν έχει σημασία αν έχει γίνει σχετική προετοιμασία για τη φοίτηση του παιδιού στο νηπιαγωγείο, ούτε πάλι αν το παιδί το επιθυμεί. Οι επιθυμίες του συμβιβάζονται με αυτό που βιώνει τώρα. Αν μάλιστα η εγγραφή του στο νηπιαγωγείο συμπέσει με τον ερχομό ενός νέου παιδιού, πώς το εκλαμβάνει? Για παράδειγμα, η Μαρία στο σχέδιο «Οικογένεια» που της έβαλε η νηπιαγωγός της, ζωγραφίζει τον εαυτό της σε μια περίοπτη θέση, τον μπαμπά της σε μικρότερο μέγεθος και την αδερφούλα της αγνοεί το μωρό, το οποίο ούτε αναφέρει, αλλά και τη μαμά. Στην ερώτηση «Πού είναι η μαμά?», το παιδί απαντά «Στην κουζίνα». Είναι φανερό λοιπόν ότι της λείπει. Αντιμετωπίζει όμως και πρόβλημα επικοινωνίας με τα άλλα παιδιά, πράγμα που το βιώνει για πρώτη φορά και την εκπλήσει. Τα περισσότερα παιδιά είναι για δεύτερη χρονιά στο νηπιαγωγείο και έχουν ήδη συνδεθεί μεταξύ τους. Οι αντιδράσεις στο σπίτι είναι έντονες και χρειάζεται ιδιαίτερη ώρα επαφής με τη μητέρα που κάποτε την είχε αποκλειστικά. Είναι η περίοδος που επιβάλλεται να βοηθήσει πολύ και ο πατέρας, που μέχρι τώρα δεν είχε ιδιαίτερη ανάμειξη στην αγωγή, αναπληρώνοντας λοιπόν και συμπληρώνοντας και αυτό στη μητέρα. Μια παροιμία λέει «Μικρά τα παιδιά μου, μικρά τα βάσανά μου». Έτσι, η εισδοχή του παιδιού στο δημοτικό σχολείο δημιουργεί καινούργιες εντάσεις. Αρχίζει το διάβασμα. Τα ελληνικά σχολεία ξεχνούν κατά κανόνα ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από φυσική ζωή, από τρέξιμο, από δημιουργία, ιδιαίτερα τα σημερινά παιδιά του διαμερίσματος. Μετά από καθήλωση 5 ωρών στο σχολείο, μήπως το μαρτύριο συνεχίζεται χωρίς κάποια εναλλαγή στο σπίτι? Μήπως κύριο μέλημά μας στο σχολείο όπως και στο σπίτι είναι η κατάκτηση της γνώσης και όχι αυτό το ίδιο το παιδί με τα προτερήματα και τις αδυναμίες του? Μήπως πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει η επιτυχία, ίσως και η φαινομενική επιτυχία και όχι η ισορροπία του παιδιού μας, η ισορροπία της προσωπικότητάς του? Πόσοι από εμάς, γονείς και εκπαιδευτικοί, θέτουμε το ερώτημα πώς θα αξιοποιήσουμε τις ικανότητές του, πώς θα διορθώσουμε τα ελαττώματά του? Εδώ είναι που πρέπει με δέος να τίνουμε το ους, το αυτί μας δηλαδή, και να εντείνουμε την προσοχή μας για να ανακαλύψουμε τις ανησυχίες, τα όνειρα, τους πόθους, τις αντιδράσεις των παιδιών μας, ώστε να μην εκπλαγούμε αργότερα στις εκρήξεις της εφηβικής τους ηλικίας. Και οι εκρήξεις μεν θα έρθουν. Είναι όμως πολύ σπουδαίο να μην μας καταλάβουν εξ απείνης. Με τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο και κυρίως στο δημοτικό, τίθεται έντονο το πρόβλημα της τακτής ώρας για το βραδινό ύπνο. Ας μην διστάσουμε να βάλουμε όρια. Εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εάν δεν κοιμηθεί το παιδί το αργότερο στις 8, πώς θα σηκωθεί το πρωί και κυρίως πώς θα αποδώσει? Και όμως διστάζουμε να βάλουμε όρια, κάτι που άλλοτε στη δική μας εποχή ήταν αυτονόητο. Ζούμε σε μια σύγχυση ιδεών γύρω από τις έννοιες της ελευθερίας, της ασυδοσίας, της πειθαρχίας, της ακαταστασίας. Αλλά ας μάθουμε στο παιδί από τα πρώτα βήματά του ότι η ελευθερία δεν θα πει εγκαταστασία. Η ψυχή του παιδιού έχει τόση ανάγκη από το κύρος του μεγάλου, όσο το σώμα του έχει ανάγκη από την τροφή. Βάζοντας μερικές αρχές, θα καθοδηγηθεί στην υπακοή. Μαζί με τον ύπνο είναι συνυφασμένο πολλές φορές το αίσθημα του φόβου. Το παιδί κατά κανόνα φοβάται το σκοτάδι. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Μέσα στη φυσική του αδυναμία το παιδί νιώθει ανίκανο να υπερασπίσει τον εαυτό του και αυτό το εκθέτει στο φόβο. Συχνά ο λόγος που αρνείται να κοιμηθεί είναι ο φόβος. Είτε ο φόβος του σκοταδιού, είτε ο φόβος για τα όνειρα που βλέπει. Κατά κανόνα τα όνειρα και οι εφιάλτες όπου κυριαρχεί ο φόβος υποδηλώνουν μια οξύτητα, οικογενειακά συμπλέγματα, αισθήματα ενοχής, κατωτερότητας και το αντίθετο. Το παιδί εκλαμβάνει το όνειρο ως πραγματικότητα. Γι' αυτό, κατά τη διάρκεια του εφιάλτη, το παιδί αισθάνεται μόνο, εγκαταλελειμμένο και ζητά βοήθεια. Ποτέ δεν θα φοβίζουμε το παιδί και δεν θα το παρακινούμε να υπακούσει από φόβο. Επίσης, μακριά από οικογενειακές σκηνές. Για όλες τις περιπτώσεις συνιστάται μια ισορροπημένη ψυχική υγιεινή που θα δίνει τη δυνατότητα στο παιδί για ένα ελεύθερο και δημιουργικό διάλογο, στον οποίο θα εκφράζει τους φόβους του και τις ανησυχίες του και θα ικανοποιεί και την περιέργειά του. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα τον ελεύθερο δημιουργικό διάλογο θα ασχοληθούμε και σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη γενικότερα της γλωσσικής ικανότητας του παιδιού μας. Ακόμη μια ισορροπημένη διαπαιδαγώγηση. Χρειάζεται το παιδί ούτε άκρος επιεικής, ούτε ιδιαίτερα αυστηρή, που θα δείχνει κατανόηση, αλλά θα θέτει και φραγμούς. Ακόμη μια υγιής θρησκευτική αγωγή, που θα καλλιεργεί στο παιδί την πεποίθηση για την απανταχού παρουσία του Θεού, ο οποίος μας αγαπά και μας προστατεύει, όπως και μια ανάλογη προσευχή, δημιουργεί κλίμα ηρεμίας και βοηθά το παιδί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το φόβο. Αγαπημένοι μας ακροατές, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας. Το θέμα μας δεν έχει τελειώσει. Στην επόμενη εκπομπή πιστεύω να το ολοκληρώσουμε με τη χάρη του Θεού. Ευχαριστούμε τον κύριο Ηλία Κοτσάτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη Δευτέρα. Χαίρετε.